ครั้งนะครับก็ในช่วงนี้บางทีก็คิดอะไรหลายๆอย่างกำลังฟังเสียงของพระเจ้านะครับเพราะว่าเมื่อเราเป็นหนุ่มใช่ไหมครับเราก็จะมีความฝันของเรานะครับแล้วก็เมื่อเรารับใช้พระเจ้าไปสักระยะหนึ่งเราก็จะคิดว่าแล้วความฝันของพระเจ้าสำหรับเราคืออะไรนะครับจริงๆแล้วช่วงนี้ผมก็คิดถึงเรื่องนี้มากนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราก็เดินเข้าใกล้พระเจ้ามากทุกทีแล้วนะครับผมอาจจะพูดเหมือนคนแก่เกินไปหรือเปล่าเพราะว่าผมรับใช้ตอนอายุ17ปีใช่ไหมครับตอนอายุ17ปีตอนนี้ก็41นะครับซึ่งอาจจะน้อยกว่าพี่น้องหลายท่านที่นี่มากนะครับแต่มันก็20กว่าปีแล้วนะครับมันก็เลยเหมือนกับว่าตัวเองใกล้จะไปอยู่กับพระเจ้าเต็มทีแล้วนะครับผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะพระเจ้าจะนำชีวิตของเราไปยังไงนะครับแล้วก็เรื่องนี้นะครับก็ยังไม่ได้คุยอะไรกับผู้นำแต่ผมก็พูดให้ฟังเฉยๆเนื่องจากกำลังคิดอยู่ว่าพระเจ้าจะนำผมไปสักที่หรือเปล่านะครับก็อธิษฐานจริงๆนะครับมันมีแรงอะไรบางอย่างในจิตใจก็มีความรู้สึกว่าน่าจะไปบุกเบิกอีกสักที่หรือเปล่าว่าพระเจ้าจะนำไหม ก็คิดจริงๆเพราะว่าเพื่อจะได้มีโอกาสมีประสบการณ์ใหม่ๆกับงานของพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะมีโอกาสได้หนุนใจให้มันตรงจุดเพราะว่าเราผ่านมา10กว่าปีบางทีเราพูดเรื่องการบุกเบิกกับบางคนหรือกับบางผู้นำบางคนหนุนใจเขาบางทีเขาจะมองไม่เห็นภาพแต่ถ้าเราไปเริ่มแล้วก็เราก็มีประสบการณ์อย่างเดียวกับเขาอาจจะช่วยหรือเปล่าก็คิดหลายอย่างครับว่าการที่เราจะอยู่ที่นี่แล้วก็สร้างคนเพื่อที่จะทำธุรกิจของพระเจ้ามากมายมันอาจจะดีไหมหรือเราจะไปเริ่มจากศูนย์เพื่อจะมีโอกาสได้เรียนรู้เหมือนอย่างที่บางคนได้เรียนรู้ไหมเพื่อจะมีโอกาสได้หนุนใจนะครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมกำลังคิดนะครับแต่ว่าต้องลูกและภรรยาก็ต้องเห็นด้วยนะครับแล้วผู้นำคิดจักก็เห็นด้วยนั่นคือสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้านะครับพี่น้องครับในพระธรรมวันนี้นะครับผมอยากจะแบ่งปันในพระธรรมโยชูวานะครับผมไม่แน่ใจว่าผมเคยแบ่งปันไปหรือยังนะครับแล้วพี่น้องอาจจะเคยได้ยินบ้างหลายครั้งแล้วนะครับอยู่ในพระธรรมโยชูวาบทที่5นะครับเมื่อเราได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเราก็จะรับประสบการณ์ใหม่ๆจากพระเจ้าในทุกๆวันนะครับเมื่อสักครู่นี้ผู้นำก็อธิษฐานเผื่อแล้วเนาะก็เราผมจะไปเลยนะครับเพราะว่าพระเจ้าก็รับฟังแล้วนะครับพระเจ้าก็อาเมนแล้วกับเราแล้วนะครับพี่น้องครับในพระธรรมโยชูวาบทที่5ข้อที่13จนถึงข้อ15เนี่ยเป็นพระธรรมตอนสั้นๆนะครับเมื่อเราได้เห็นเรื่องเยริโคเราก็จะมองว่าเยริโคก็คือกำแพงเยริโคก็คือปัญหาที่เราจะต้องฟันฝ่าไปให้ได้เราต้องชนะไปให้ได้นะครับแต่ว่าในณจุดๆนี้นะครับผมอยากจะให้เราคิดถึงพระธรรมตอนนี้ในหัวเรื่องอีกแบบนึงก็คือว่าตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระเจ้าบางครั้งถ้าเราโฟกัสกำแพงเมืองเยริโคก็คือปัญหาอุปสรรคที่เราต้องฝ่าฟันเราต้องทำลายเราต้องชนะมันก็จะมองไปมุมหนึ่งนะครับนั่นคือปัญหาอย่างเดียวแต่คราวนี้ว่าถ้าเรามองว่ากำแพงเมืองเยริโคเนี่ยเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะช่วยให้เราได้ชนะแล้วเราก็ครอบครองเมืองนั้นแท้ที่จริงแล้วกำแพงเมืองเยริโคถ้าเราคิดพินิจวิเคราะห์อย่างดีแล้วเนี่ยกำแพงเมืองเยริโคไม่ใช่ปัญหามันเป็นเพียงแต่พระประสงค์อย่างหนึ่งของพระเจ้าที่จะให้ทำลายแล้วก็เข้าไปยึดครองเมืองนั้นนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าในเช้าวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันพระนะของพระเจ้าในหัวเรื่องนะครับการตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อเราได้เดินทางมาถึงจุดหนึ่งของชีวิตแล้วเราจะรู้ว่าความประสงค์ของเราเนี่ยเมื่อเทียบกับพระประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างลิบลับแล้วเราทั้งหลายก็มักจะไปทุ่มเทให้กับวัตถุประสงค์ของตัวเองความประสงค์ของตัวเองซะมากกว่าแล้วเราก็ทุ่มเทมาจนเรื่องเลยจน60 70แล้วนะครับพอเริ่มเดินไม่ได้แล้วเริ่มคิดถึงเรื่องการรับใช้พระเจ้าเริ่มคิดอยากจะพาลูกพาหลานอยากจะเริ่มถวายทรัพย์เมื่อเราไม่สามารถทำอะไรได้แล้วเพราะนั้นเมื่อเรายังหนุ่มยังสาวอยู่นะครับพี่น้องผมเคยหนุนใจลูกหลานคริสเตียนทั้งหลายเนี่ยคือถ้าคุณไม่เอาพระเจ้าเนี่ยคุณก็เป็นตัวปัญหามากๆเลยคนจะด่าพระเจ้าแต่ถ้าคุณได้เอาพระเจ้าจริงจังนะครับคุณจะมีโอกาสได้เป็นพรมากมายในทางของพระเจ้าเพราะคุณโตมากับโบสถ์คุณได้เรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้ามากมายคุณมีโอกาสมีสำแดงศักยภาพมากมายที่พระเจ้าใช้คุณแล้วก็ให้คุณได้ตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระเจ้ามากมายผมพูดตรงนี้ในฐานะที่ผมก็เป็นลูกคนหนึ่งของผู้รับใช้พระเจ้าหรือเป็นเด็กที่โตมาในโบสถ์นะครับ พี่น้องครับนั่นคือพระประสงค์ของพระเจ้าที่เราจะต้องก้าวให้ไปและผมอยากจะหนุนใจว่าพี่น้องครับถ้าพี่น้องยังไม่รู้จักพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของพี่น้องพี่น้องต้องหาให้เจอครับไม่งั้นพี่น้องจะเสียเวลาสำนวนไทยจึงบอกว่าหลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคตใช่ไหมครับคือผมพูดเรื่องนี้บ่อยไม่ทราบพี่น้องอาจจะเบื่อผมนะครับเรื่องนี้นะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าเมื่อเรารู้ว่าพระประสงค์ของพระเจ้ามีอะไรสำหรับชีวิตของเราเราจะมีสันติสุขเมื่อตอนนะครับหลังจากที่งานครบรอบผมรู้สึกอิ่มเอิบใจนะครับผมก็ทานข้าวไม่ได้เลยวันนั้นนะครับก็ทานกระเพาะปลาไปสักถ้วยนึงแล้วก็ผัดไปนิดนึงไม่รู้อาหารไม่อร่อยหรือว่าผมอาจจะรู้สึกตื่นเต้นแล้วคืนนั้นผมนอนไม่หลับเลยทั้งที่ทำงานเหนื่อยมาตลอดนะครับเพราะว่าบ่อปฏิสมาก็เพิ่งเสร็จปูหญ้าต้องทำทั้งอาทิตย์เลยนะครับงานโยธาแต่ก็นอนไม่หลับผมก็คิดอยู่หลายวันว่ามันทำไมถึงนอนไม่หลับมันมีความตื่นเต้นมันมีความสุขเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรนะครับจนสุดท้ายวันพุธนะครับในคืนอธิษฐานผมก็ได้รู้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมีชีวิตอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเมื่อไรก็ตามนะครับเมื่อเราได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างที่พระองค์ควรจะได้เกียรติเนี่ยนะครับพี่น้องจะตัวลอยเลยนะมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนกับมันเข้ากันได้ดีอ่ะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะครับคลิกใช่ไหมครับมันเหมือนกับเกลียวที่มันสวมกันปุ๊บแล้วมันสนิทอ่ะมันมีความรู้สึกมันถูกต้องแล้วก็มันใช่แต่พี่น้องครับสมมติว่าเราเกิดมาแล้วเราก็มีความรู้สึกเราอยากได้เกียรติเราอยากได้ความภูมิใจเราอยากได้การยกย่องจากคนโน้นจากคนนี้อยากได้รับกำลังใจอยากที่จะทำให้ตัวเองสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นพี่น้องจะมีแต่ความทุกข์ตลอดชีวิตเพราะนั่นไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพี่น้องพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพี่น้องก็คือการที่พี่น้องได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าถ้าถามต้นไม้สักดอกนึงนะครับดอกที่อยู่นี่ก็ได้นะครับรักแรกพบเนี่ยโอ้โหมันสวยจังเลยอาจารย์นันชอบจังเลยนะครับอาจารย์นันบอกอย่างนี้หลายคนก็บอกว่ามันจะสวยแล้วถามว่ามันสวยเพื่ออะไรถ้าคนชมมันสัก100ครั้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากดอกนี้เป็นอีกดอกได้ไหมมันจะทำอะไรให้มันมีคุณค่ามากกว่าดอกไม้ดอกนี้ได้ไหมเมื่อมีคนชมมันมากๆมันก็เป็นเพียงแค่ดอกไม้ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อให้คนยกย่องพระเจ้าพระผู้สร้างมันอันนั้นคือพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับมันนะครับมันนี่คือต้นไม้นะครับดอกไม้แล้วเราล่ะเพราะฉะนั้นผมคิดเรื่องนี้นะครับผมอยากให้พี่น้องคิดถึงเรื่องนี้จริงๆจังๆและพี่น้องจะมีความสุขในการรับใช้พระเจ้านะครับพี่น้องครับเราจะตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระเจ้าได้อย่างไรนะครับประการแรกที่เราต้องมีเลยนะครับก็คือมีความกล้าหาญพี่น้องครับเราต้องมีความกล้าหาญเราจึงจะสามารถตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระเจ้าพี่น้องครับความบาปแรกเมื่อเราได้ทำบาปมนุษย์ได้ทำบาปนะครับสิ่งแรกที่มนุษย์มีก็คือเขามีความกลัวเขากลัวแม้กระทั่งพระเจ้าซึ่งเป็นผู้สร้างของเขาเขากลัวแม้กระทั่งพระเจ้าซึ่งเคยมีสามัคคีธรรมกับเขาทุกยามเย็นเขาก็มีความกลัวพระเจ้าแล้วความกลัวก็อยู่ในจิตใจเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์อาจารย์บอกใช่ไหมครับว่าพระเจ้าสร้างให้ครอบครองแต่หลังจากมนุษย์ทำบาปเราก็ถูกครอบครองและความกลัวมันก็อยู่ในหัวใจของเราแล้วเราทำหลายสิ่งหลายอย่างก็เพื่อที่จะชนะความกลัวพี่น้องครับในพระธรรมตอนนี้พระเจ้าจึงหนุนใจว่าถ้าเราอยากจะตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยขอให้เราได้มีความกล้าหาญในข้อที่13นะครับได้กล่าวว่าเมื่อโยชูวายืนอยู่ข้างเมืองยิริโคท่านได้เงยหน้าขึ้นมองดูนี่แน่ชายคนหนึ่งชักดาบออกมาถือยืนอยู่ตรงหน้าท่านโยชูวาเข้าไปหาท่านนั้นกล่าวแก่เขาว่าท่านอยู่ฝ่ายเราหรืออยู่ฝ่ายศัตรูนี่คือท่าทีของโยชูวานะครับนี่มันเป็นสิ่งหนึ่งนะครับพี่น้องที่เราจะพบพระประสงค์ของพระเจ้าเรามีโอกาสได้โฟกัสเรามีโอกาสได้มองโยชูวาก็ผ่านเหตุการณ์มาหลายเหตุการณ์นะครับโยชูวาเมื่อเขาได้อยู่ในแผ่นดินทุรกันดารกับโมเสสในฐานะผู้ช่วยโมเสสครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาในเมืองนี้แล้วกับเพื่อนของเขาอีก11คนรวมเขาเป็น12คนแล้วเขาก็กลับไปนะครับแล้วก็ประสบกับความล้มเหลวเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่อยากจะกลับมาในเมืองนี้เพราะว่ามันน่ากลัวเหลือเกินและในวันนี้ในฐานะที่เขาไม่ใช่เป็นเพียงผู้ช่วยเขาไม่ใช่เป็นเพียงผู้ที่สอดแนมความกดดันต่างๆจะอยู่ที่เขา แล้วเขาก็มายืนดูเมืองเยริโคเมืองนึงเมื่อ40ปีที่แล้วเขาเคยได้เห็นเมืองนี้แล้วเขาก็เคยพ่ายแพ้ไปแล้วพี่น้องทายที่ครับว่าเขาจะคิดอะไรผมไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรแต่สิ่งหนึ่งเขาคงจะคิดถึงว่าพระเจ้าข้าพระองค์จะทำยังไงข้าพระองค์จะผ่านไปได้ยังไงแน่ๆครับเขาเชื่อในความมั่นใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะช่วยแต่จะข้ามไปยังไงอาจจะเป็นไปได้ที่เขาจะคิดอย่างนั้นพี่น้องครับในการที่เราเผชิญบางสิ่งบางอย่างเราจะตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระเจ้าผมคิดว่าโฟกัสของหัวใจของเรานะครับต้องอยู่ที่พระเจ้าผมเคยบอกกับผู้รับใช้หลายคนว่าถ้าคุณรับใช้พระเจ้าแล้วสมาชิกไม่ได้อยู่ในหัวใจของคุณเนี่ยนะครับคุณจะไม่มีทางประสบความสำเร็จในการรับใช้พระเจ้าทำยังไงให้การรับใช้พระเจ้าที่สมาชิกอยู่ในหัวใจของท่านนะครับเอารายชื่อสมาชิกทุกคนมาถ้าคุณไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยเอารายชื่อเขามาคุณมานั่งอ่านท่องชื่อจริงของเขาท่องชื่อเล่นของเขาเขามีญาติไหมเขามีลูกไหมมีพ่อมีแม่ไหมคิดถึงเขาทีละครอบครัวทีละครอบครัวอธิษฐานเผื่อเขาแล้วเมื่อเขาอยู่ในหัวใจของคุณนะคุณจะมีนิมิตหรือจะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะทำงานกับเขาและเกิดผลได้ตอนนี้โยชูวาก็ทำเช่นนั้นเขาก็มามองที่เมืองเยริโคแล้วเขาก็มีความพร้อมนะครับที่จะต่อสู้ใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามีชายคนหนึ่งที่ถือดาบแล้วก็ชักออกพร้อมที่จะต่อสู้โยชูวาก็เดินเข้าไปหานั่นหมายความว่าโยชูวาก็มีความพร้อมในการที่จะต่อสู้พี่น้องครับเราทั้งหลายมีความกลัวอยู่เสมอๆในหัวใจของเราแต่ถ้าพระเจ้าเรียกร้องให้เราทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าสิ่งแรกที่เราควรจะมีก็คือความกล้าหาญพระเจ้าจะพูดย้ำเสมอว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเพราะว่าถ้าคุณไม่เข้มแข็งและกล้าหาญเถิดคุณจะไม่มีโอกาสได้ก้าวเท้าออกไปเลยถ้าโยชูวาไม่ได้เข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเขาจะไม่ข้ามแม่น้ำจอร์แดนมาแน่ๆครับเขาจะไม่สามารถตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระเจ้าได้แน่นั่นคือสิ่งที่พระชนะของพระเจ้าได้พูดนะครับพี่น้องครับเมืองนี้นะครับเป็นเมืองที่มีคนตัวใหญ่กำแพงก็สูงใช่ไหมครับเป็นเมืองที่เคยพ่ายแพ้เพราะความกลัวโยชูวาไม่เคยนำผลของพระเจ้านะครับในการโจมตีเมืองใหญ่ขนาดนี้มาก่อนไม่มีประสบการณ์ไม่มีเครื่องมือทะลวงประตูเหมือนกับนักรบนะครับที่เป็นอาชีพใช่ไหมครับไม่มีบันไดปีนกำแพงนะครับไม่มีเครื่องยิงก้อนหินขึ้นไปนะครับมีเพียงแต่ดาบอาจจะเป็นเหมือนกับฟางข้าวของชาวเมืองนั้นนะครับและท้ายที่จริงแล้วเขาก็มีความชำนาญในการสร้างตึกมากกว่าการลบไม่ใช่อาชีพของเขาอาชีพของเขาก็คือทาสที่ทำงานได้ดีมากก็คือมีหน้าที่เป็นทาสแต่ณวันนี้พระเจ้ากำลังจะเรียกเขาให้เขาได้ตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระเจ้าพี่น้องครับถอยก็ไม่ได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนมาแล้วแต่เมื่อเขาเห็นบุคคลคนหนึ่งได้ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับเขาเดินไปอะไรมันอยู่ในหัวใจของเขาที่ทำให้เขามีความกล้าหาญขนาดนั้นผมเชื่อว่าพระเจ้าอยู่เต็มหัวใจของเขาพระเจ้าอยู่เต็มหัวใจของเขาความมั่นใจในพระเจ้าอยู่เต็มหัวใจของเขาแล้วเขาก็เดินไปถามชายคนนั้นท่านอยู่ฝ่ายใครและโยชูวาก็พร้อมจะสู้พี่น้องครับสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องจากเราถ้าเราจะตอบสนองต่อพระสงค์ของพระเจ้านะครับขอให้เรากล้ามีหนังสือเล่มหนึ่งใช่ไหมครับที่บอกว่าถ้าอยากเดินบนน้ำต้องทำยังไงครับฮะเคยได้ยินไหมต้องก้าวออกจากเรือนั่งอยู่บนเรือขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าขอให้ข้าพระองค์ได้มีโอกาสได้เดินบนน้ำให้ข้าพระองค์เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ให้ข้าพระองค์เห็นกับอาจารย์เหมือนอย่างเปโตรแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าวิงวอนกับพระเจ้าแต่นั่งอยู่ในเรือคุณไม่มีโอกาสได้ก้าวขาออกไปจากเรือคุณจะเดินบนน้ำได้ยังไงเพราะนั้นต้องแสดงความเชื่อออกมานะครับผ่านทางการตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระเจ้านะครับประการที่สองครับมีความถ่อมใจนะครับพี่น้องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับในการรับใช้พระเจ้าจนมีคำพูดคำถามหนึ่งบอกว่าอะไรเอ่ยที่คุณคิดว่าคุณมีแต่คุณไม่มีอะไรครับอะไรเอ่ยถ้าคุณคิดว่าคุณมีมากแสดงว่าคุณไม่มีเลยหรือมีน้อยอะไรครับถ้าพี่น้องสังเกตผมกำลังขึ้นหัวข้อประการที่2ก็คือความถ่อมใจนะครับผมก็ถามคำถามตรงนี้แหละครับ ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ถ่อมใจถ่อมใจถ่อมใจนะครับเป็นไปได้ที่เราจะไม่มีความถ่อมใจเลยเพราะว่าเราบอกเราเป็นคนถ่อมใจก็เป็นการอวดตัวอย่างหนึ่งของเราใช่ไหมพี่น้องครับโยชูวามีความถ่อมใจผมคิดว่าความถ่อมใจของบุคคลแต่ละบุคคลนะครับในฐานะที่เป็นผู้เชื่อในพระเจ้านะครับคนที่จะถ่อมใจน้อยถ่อมใจมากเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเขารู้จักกับพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนนี่เป็นความจริงนะครับพี่น้องเมื่อเราเป็นหนุ่มเมื่อเราทำงานบางอย่างเกิดผลเราก็จะมีความภูมิใจเดินไปไหนก็จะอกแอนไปเลยนะครับแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นรู้จักพระเจ้ามากขึ้นรู้ว่าพระเจ้าช่วยมากขึ้นเห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้ามากขึ้นเราไม่กล้าที่จะอวดเลยว่าโอ้เราทำได้พี่น้องนี่คือความจริงนะครับมีบางคนไปที่บทคลองหลวงก็โอ้อาจารย์ขอบคุณพระเจ้าโอ้อาจารย์อย่างงี้ผมรู้สึกผมอายมากผมไม่กล้าที่จะเพราะผมรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเวลาพระเจ้าอวยพรเราเนี่ยคือพระเจ้าอวยพรให้เราไม่กล้าที่จะโผล่หัวมาโชว์หน้าเราเลยอะไรเงี้ยครับคือนึกภาพออกใช่ไหมเหมือนกับพระเจ้าอวยพรเกินสิ่งที่เราจะสามารถทำได้มันไม่ได้ใกล้เคียงกับความสามารถของเราเลยถ้ามองบุคลิกหน้าตานะครับหุ่นก้านของผมเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยแต่พระเจ้าเมตตาผมไม่ต้องการให้ผมอวดเลยอวดไม่ได้อวดแล้วมันน่าเกลียดใช่ไหมแต่พอจบผมเป็นด็อกเตอร์นะครับหุ่นสูงกว่านี้สักหน่อยนะครับจมูกโด่งๆนะครับแล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้คล่องนะครับแปลภาษาอังกฤษได้นักเทศดังๆมาอันนั้นอาจจะเป็นไปได้แต่ไม่มีอะไรจะอวดเลยนะครับพี่น้องครับโยชูวามีความถ่อมใจนะครับในข้อที่14บอกว่ายังไงครับผู้นั้นจึงตอบว่าไม่ใช่เรามาในจอมทัพของพระยาเวฝ่ายโยชูวาก็กราบลงถึงดินนมัสการโยชูวาก็กราบลงถึงดินนมัสการตอนแรกไปด้วยความกล้าหาญถ้าจะฟันก็ฟันถ้าจะสู้ก็พร้อมจะสู้ใช่ไหมครับแต่รู้ว่าเป็นจอมทัพของพระเจ้าโยชูวาก็กราบลงนมัสการพระเจ้าด้วยสุดใจนี่คือหัวใจของผู้นำพี่น้องครับถ้าเราเป็นผู้นำอะไรสักอย่างนะครับเมื่อเรามีความเข้มแข็งเราต้องแสดงความเข้มแข็งมีความกล้าหาญอย่างเต็มที่ครับแต่เมื่อจำพอพักของพระเจ้าเราอ่อนแอยังไงก็ได้โยชูวาก็กราบลงนมัสการถึงดินและยกพระเจ้าให้สูงที่สุดเลยและเขารู้ว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องการที่สุดก็คือกราบนมัสการพระเจ้าแล้วก็พึ่งพี่น้องครับในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยนะครับนักสารศาสตร์มักจะบอกว่าพระเยซูมาในฐานะของบุรุษของพระเจ้าหลายครั้งใช่ไหมครับเหมือนกับอับราฮัมได้พบหรือว่ายาโคบได้พบกับทูตสวรรค์ที่เปนิเอลใช่ไหมครับโมเสสพบทูตสวรรค์ทูตของพระเจ้าที่ต้นไม้นะครับแล้วก็โยชูวาตรงนี้บางคนบอกว่านั่นเป็นพระเยซูในพระคัมภีร์เดิมพี่น้องครับพระเยซูมาเป็นอะไรหรือว่าพระเจ้ามาเป็นอะไรตรงนี้พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้ามาเป็นจอมทัพจอมทัพเนี่ยอยู่ในตำแหน่งไหนครับพี่น้องประเทศไทยมีจอมทัพไหมคือใครครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ใช่แม่ทัพนะครับไม่ใช่นายพลเป็นจอมทัพที่ผู้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรที่สุดในประเทศไทยไม่มีใครมีอำนาจเหนือจอมทัพและผมชอบคำแปลของภาษานี้เหลือเกินนะครับมาเป็นจอมทัพให้กับเรามันน่าชื่นใจไหมครับนี่คือสิ่งที่โยชูวาพระรู้ว่าเป็นจอมทัพของพระเจ้าโยชูวากราบนมัสการเลยโอ้ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ามาช่วยแล้วพระเจ้าเมตตาและกราบนมัสการพระเจ้าเป็นจอมทัพของพระเจ้าพี่น้องครับหลายๆครั้งนี่นะครับเราเห็นนะครับว่าพระคัมภีร์พูดถึงนะครับจอมทัพบ่อยๆนะครับพูดมาเป็นจอมทัพของใครจอมทัพของอิสราเอลหรือเปล่าหรือจอมทัพของทูตสวรรค์เพราะบางครั้งเอลิชาจำได้ไหมนะครับกับชาวซีเรียใช่ไหมครับแล้วก็เอลิชาก็มีคนมาล้อมบ้านเอลิชาก็มองไปคนชายก็กลัวมากเพราะมีทหารใช่ไหมครับไรฐานเปิดตาก็โหเห็นกองทัพของพระเจ้าเต็มเยอะกว่ากองทัพของทหารอีกใช่ไหมครับแล้วตกลงแล้วจอมทัพของพระเจ้าเนี่ยมาเป็นจอมทัพของทูตสวรรค์หรือมาเป็นจอมทัพของอิสราเอลมาเป็นจอมทัพของใครโยชูวาไม่สนใจพอตอนนี้โยชูวากำลังคุยกับจอมทัพอยู่โยชูวาคงจะมั่นใจว่าใช่มาเป็นจอมทัพของเขาพี่น้องครับหลายครั้งนะครับเรากำลังมีความรู้สึกว่าหน้าที่ในการที่จะทำลายเมืองเยริโคหน้าที่ในการตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระเจ้าเนี่ย มันเป็นหน้าที่ของเราหลักๆที่เราต้องพึ่งตัวเองที่เราต้องทุ่มเทที่เราต้องเหมือนกับว่าทำจนสุดชีวิตแต่แท้ที่จริงไม่ใช่พระเจ้าต่างหากที่อยู่เบื้องหลังของเราที่เราไม่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าใช่ไหมครับแต่พระองค์ก็ทรงทำงานของพระองค์พี่น้องจำได้ไหมตอนที่พระเยซูทรงพระกันแสงใช่ไหมครับพระคัมภีร์ก็บอกว่าทูตสวรรค์ก็มาปลอบโยนใช่ไหมครับพระคัมภีร์ก็พูดถึงและบางตอนก็จะมีทูตของพระเจ้ามาในพระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์ใหม่มักจะพูดปะปายไปเหมือนกันว่ามีทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็มาหนุนใจผู้รับใช้ของพระองค์คือในความเป็นจริงและในโลกของฝ่ายวิญญาณเรามองไม่เห็นแต่ในความเป็นจริงแล้วในขณะที่เราทำงานบางสิ่งบางอย่างในขณะที่เรารับใช้พระเจ้าบางสิ่งบางอย่างในขณะที่เราปฏิบัติพระเจ้าเรามีคนที่อยู่เคียงข้างเราไม่ใช่น้อยใช่ไหมครับในตรงนี้นะครับโยชูวามีจอมทัพนะครับโยชูวาเข้าใจว่าเป็นสงครามระหว่างเขากับคณาอันใช่ไหมครับและเป็นสงครามของเขาเองแต่เมื่อเขาได้พบพลโยธาของพระเจ้าหรือจอมทัพของพระเจ้าเนี่ยเขาเรียนรู้ว่านะครับแท้ที่จริงแล้วสงครามเป็นของพระเจ้าผู้บัญชาการกองทัพเป็นของพระเจ้าพี่น้องครับหน้าที่ของเราก็คือว่าถ่อมใจแล้วก็ตอบสนองต่อการทำงานของพระองค์และเวลาพระองค์ทำเนี่ยมันง่ายแล้วมันก็ชื่นใจความถ่อมใจหมายความว่าเราต้องยกเกียรติของพระเจ้าให้มากที่สุดนะครับพี่น้องคือไอ้ความหยิ่งเนี่ยมันจะอยู่ในหัวใจของเราอยู่แล้วผมก็มีความหยิ่งความอวดตัวเนี่ยพี่น้องก็มีอันนี้คือความจริงเรามีแล้วบาปที่เกิดขึ้นบาปแรกก็คือบาปของความหยิ่งก็คือซาตานเนี่ยข้าจะนั่งบนที่บัลลังก์ของผู้สูงสุดแล้วมันก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อมันจะยิ่งใหญ่และเมื่อมนุษย์ตกอยู่ภายใต้อำนาจก็คืออยากไปกินผลไม้เพราะว่าอยากจะเป็นเหมือนพระเจ้าเราก็มีความหยิ่งอยู่แล้วเราปฏิเสธไม่ได้แต่ท่านเมื่อเราเชื่อในพระเจ้านะครับพี่น้องขอให้เรารู้ว่าเรามีพื้นฐานของความหยิ่งอยู่ในตัวซึ่งกำลังอยู่ในกระบวนการสร้างจากพระเจ้าแล้วเมื่อเรามีความหยิ่งอยู่ในตัวเราจะไม่มีความสุขในการดำเนินชีวิตนะครับผมไม่ได้พูดอย่างนี้หมายความว่าผมไม่มีความหยิ่งแล้วผมมีความหยิ่งแต่เราต้องระวังที่สุดเพราะไอ้ความหยิ่งกับความภูมิใจในพระเจ้ามันอยู่ใกล้กันมากบางทีขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพระองค์เป็นแบบนี้ขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพระองค์เป็นแบบนี้พี่น้องรู้ไหมครับว่าฟาริสีเนี่ยเขามีความภูมิใจในพระเจ้าจริงๆแล้วกฎเกณฑ์ของเขาเริ่มต้นน่ะดีมากแต่นะเข้าเมื่อเขาได้เข้าไปที่พระวิหารใช่ไหมครับเข้าไปที่สำหรับอธิษฐานเขาก็บอกกับพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพระองค์อธิษฐานกับพระองค์วันละ3ครั้งวันละ5ครั้งขอบคุณพระเจ้าข้าพระองค์อธิษฐานอดอาหารอย่างนู้นอย่างนี้ขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพระองค์ถวายทรัพย์ตอนแรกมันเป็นความภูมิใจนะเข้าเมื่อภูมิใจมากๆมันกลายเป็นความหยิ่งเพราะนั้นต้องระวังดีๆพี่น้องครับพี่น้องครับยอห์นปาปิโตบอกว่าข้าพระองค์เมื่อผู้หนึ่งจะเสด็จมาให้ติดตามท่านด้วยไฟเนี่ยพระองค์ผู้นี้ยิ่งใหญ่มากจนข้าพระองค์ไม่สามารถไม่สมควรไม่คู่ควรที่จะเป็นทาสที่มัดสายรองเท้าของพระเยซูอ่ะโหมันต่ำขนาดนั้นยอนนะครับขอโทษนะครับคือเป็นทาสที่ต่ำมากไม่คู่ควรแม้แต่จะลัดสายรองเท้าพระเยซูบอกกับสาวกว่ายังไงครับในบรรดาคนที่เกิดจากหญิงเนี่ยไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ายอนโมเสสเกิดจากผู้หญิงไหมครับเอลียาเกิดจากผู้หญิงไหมอับราฮัมเกิดจากผู้หญิงไหมครับพระเยซูพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่ายอห์นยิ่งใหญ่กว่าอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเทียบกับทุกคนที่เกิดจากผู้หญิงทั้งหมดนะครับแล้วตกลงยอห์นต่ำมากหรือว่ายอห์นยิ่งใหญ่มากพี่น้องคิดว่ายอห์นต่ำมากหรือยิ่งใหญ่มากครับพี่น้องครับมันเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันพระเยซูบอกว่าผู้ใดที่อยากถูกยกขึ้นให้ผู้นั้นเป็นทาสสมัครเป็นทาสรับใช้ใช่ไหมเพราะนั้นการที่ยอนยิ่งใหญ่เพราะอะไรครับเพราะยอนตระหนักว่าเขาเล็กน้อยมากเป็นเหตุให้เขายิ่งใหญ่แล้วเวลาพระเยซูชมว่ายอนยิ่งใหญ่เนี่ยมันภูมิใจกว่ายอนจะอวดอ้างตัวเองนะพี่น้องนี่แหละคือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ถึงการที่เราจะรับใช้พระเจ้านะครับพี่น้องคือตรงนี้เราอย่าไปเคลมเอาหรืออย่าไปอวดอ้างว่าอันนี้พระเจ้าทำเราก็เวลาถ่ายรูปใช่ไหมครับ คือหมายถึงว่าเราก็ชอบเอาหน้าเราโผล่อย่างนี้ครับงานของพระเจ้าทุกอย่างเราก็ชอบเอาหน้าเราไปโผล่เรื่อยเลยเพื่อให้คนเห็นว่าโอ้เรานี่โอ้โหทำได้เรามีความสามารถแต่พี่น้องครับเมื่อเราได้อยู่ในการรับใช้พระเจ้าอยู่ในงานของพระเจ้าในโลกของพระเจ้านะครับในพันธกิจของพระองค์ในชีวิตประจำวันก็ตามแต่นะครับแต่พ่อพระเจ้าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะอวดอะไรเลยนะครับเราก็ต้องมีความถ่อมใจในการที่เราจะสามารถตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระเจ้าและประการสุดท้ายครับมีชีวิตที่บริสุทธิ์นะครับในข้อที่15ได้บอกว่าจอมทัพของพระยาเวจึงสั่งโยชูวาว่าจงถอดรองเท้าออกจากเท้าของเจ้าเสียเพราะว่าที่ซึ่งเจ้ายืนอยู่นั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โยชูวาก็ทำตามโยชูวาก็ถามว่าถ้าท่านเป็นจอมทัพของพระเจ้าแล้วเนี่ยบริพันธาของพระเจ้าแล้วจะทำยังไงดีพระเจ้าก็บอกว่ายังไงครับถอดรองเท้าซึ่งพระเจ้าน่าจะบอกให้ทำบางสิ่งบางอย่างก่อนนั้นใช่ไหมครับฟังดีๆนะเดี๋ยวเอาแบบนี้แล้วกันนะทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้น่าจะพูดแบบนี้แต่พระเจ้าบอกว่าให้ถอดรองเท้าก่อนแท้ที่จริงนั้นนะครับที่โยชูวายืนอยู่คงไม่ใช่ที่ที่บริสุทธิ์แต่เมื่อพระเจ้าได้สถิตอยู่ที่นั่นที่นั่นก็กลายเป็นที่บริสุทธิ์อยู่ด้วยทำไมพระเจ้าจึงกำชับโยชูวาทันทีว่าให้ถอดรองเท้าออกก่อนคำพูดอื่นเลยน่าคิดนะครับไม่ถอดรองเท้าไม่ได้เหรอจำโมเสสได้ไหมครับพระเจ้าบอกว่าโมเสสทำอะไรครับถอดรองเท้าเพราะที่นี่เป็นสถานที่ที่บริสุทธิ์หมายความว่าคนที่จะพบพระเจ้าจะเข้าใกล้พระเจ้าต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์และพระเจ้าก็คาดหวังชีวิตที่บริสุทธิ์จากเราทั้งหลายนะครับเราอย่ามองพระเจ้าง่ายๆพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งพระคุณพระเจ้าทรงเมตตาพระเจ้ายอมรับเราอย่างที่เราเป็นพระเจ้าเราทำผิดกี่ครั้งพระเจ้าก็อภัยให้แม้บาปของเราโอ้โหเราก็พูดแต่พระคัมภีร์แบบนั้นใช่ไหมเราชอบมากเลยเราก็ชอบท่องได้แล้วเราก็ท่องแล้วเราก็หนุนใจกันไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรคือมันถูกต้องครับแต่บางครั้งชีวิตของเราก็ง่ายเกินไปแล้วเรามองเหมือนกับพระเจ้าไม่ได้คาดหวังชีวิตที่บริสุทธิ์จากเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พระเจ้าคาดหวังชีวิตที่บริสุทธิ์จากโยชูวานะครับบริสุทธิ์เพราะว่าเขาอยู่ใกล้พระเจ้าบริสุทธิ์เพราะว่าเขายำเกรงพระเจ้าบริสุทธิ์เพราะว่าเขาเชื่อฟังพระเจ้านะครับแท้ที่จริงคำว่าบริสุทธิ์ก็คือแยกไปต่างหากนะครับก็คือแยกไปต่างหากเพื่อพระเจ้าของใช้ในพระวิหารเนี่ยก็คือเป็นของใช้ที่บริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์ก็คือแยกต่างหากนะครับถ้าเป็นน้ำเปล่าก็เป็นน้ำบริสุทธิ์แต่ถ้าเป็นโค้กก็ไม่บริสุทธิ์แล้วพอผสมกับโซดาไปแล้วผสมกับสีไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำเปล่ากับน้ำบริสุทธิ์ก็คือแยกไปต่างหากสำหรับพระเจ้าพี่น้องครับในตรงนี้นะครับก่อนอื่นนะครับแล้วถ้าไปอ่านในข้อหนึ่งนะพี่หกข้อหนึ่งพี่น้องจะรู้ว่าพระเจ้าบอกให้ทำแบบนี้แบบนี้แต่ประการแรกก็คือมีชีวิตที่บริสุทธิ์ก่อนและพระเจ้าก็จะบอกบางสิ่งบางอย่างในแผนงานที่ให้ทำพี่น้องครับในตรงนี้นะครับก็ความบริสุทธิ์ก็อาจจะพูดยาวนะครับแต่ผมอาจจะอยากจะให้เรามีโอกาสได้คิดถึงบางครั้งความบริสุทธิ์ของเราเนี่ยบางทีอาจจะเราคิดไปไกลมากเช่นเราไม่ได้ล่วงประเวณีผัวเมียเขาเราไม่ได้ไปลักทรัพย์เราไม่ได้ไปฆ่าคนเราไม่ได้ไปทำร้ายเพื่อนบ้านเราคือเราพูดจนแบบมันเหมือนกับโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเราก็ไกลตัวครับคือแต่บางครั้งในความบริสุทธิ์ของเราเนี่ยบางทีเราก็ยังไม่ชอบผู้นำของเราบางคนบางทีผู้นำบางคนเราก็ไม่ชอบสมาชิกคนนี้เพราะว่าเราพูดอะไรเขาก็ไม่ค่อยฟังเราเวลาเราเทศเขาก็ก้มหน้าอย่างเดียวบางทีเราเทศรู้ว่าเราจะเทศเขาก็ไม่มาโบสถ์บางทีไอ้ความรู้สึกที่มันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นความขมขื่นเป็นความไม่สบายใจเป็นความที่ไม่ให้อภัยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ขัดขวางพระพรเพราะนั้นถ้ามีความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นความขมขื่นกับใครมันเป็นความรู้สึกเสียใจพี่น้องครับไม่ต้องไปสนใจนะครับว่าเราจะถูกหรือจะผิดไม่ต้องไปสนใจว่าเราเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เราเป็นผู้ใหญ่เราก็ขอโทษเด็กได้ถ้าเราผิดนะครับถ้าเราผิดเรารู้ว่าโอ้โหเรารู้ความจริงแบบนี้เราก็ขอโทษเลยแต่ถึงแม้ความจริงปรากฏชัดแล้วทุกคนก็รับทราบว่าเราไม่ได้ผิดเขาผิดเราก็ยังไปขอโทษเขาด้วยว่าขอโทษที่ทำให้คุณไม่สบายใจผ ผมผิดในแง่ที่ทำให้คุณไม่สบายขอโทษจริงๆนะไม่ได้เจตนาแบบนั้นเลยขอโทษนะถ้าคุณไม่สบายใจก็ขอโทษด้วยแล้วทำบรรยากาศแห่งการคืนดีทำบรรยากาศแห่งความรู้สึกที่ดีต่อกันไว้เนื้อเชื่อใจกันให้เกิดขึ้นในคริสตจักรในกลุ่มชนของเราในกลุ่มเซลล์ของเรานะครับภาพแบบนี้นะครับเมื่อเรามีความคิดที่บริสุทธิ์กับพี่น้องของเรามีความจริงใจกับพี่น้องของเรารักด้วยความจริงใจกันนะครับบรรยากาศแห่งการอวยพรของพระเจ้าก็จะเทลงมาเหนือคิดจักเหนือความรับผิดชอบของเรานี่คือสิ่งที่ผมได้รับประสบการณ์นะพี่น้องผมคือผมพูดตรงนี้ผมไม่ได้อยู่ในฐานะของผู้สอนพี่น้องนั้นนะครับแต่ว่าผมได้รับประสบการณ์เรียนรู้แล้วพี่น้องรู้ไหมครับว่าบางทีความเจ็บปวดบางอย่างความเสียใจบางอย่างเนี่ยมันเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะให้อภัยเมื่อเราคิดถึงบางคนคิดถึงบางเหตุการณ์เราก็มีความรู้สึกเจ็บเข้ามาในใจแล้วเราก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อบางคนเลยนะครับแต่ว่าพี่น้องคิดว่าพระเจ้าพอใจไหมแล้วถ้าเขาไปสวรรค์เราจะตามไปสวรรค์เดียวกับเขาไหมแล้วถ้าเราไปสวรรค์ก่อนเขาเราจะไปประตูขวางเขาไว้ไหมไม่ให้เขาเข้าไหมยังไงเราต้องเจอกันอยู่ดีอะไม่ว่ายังไงเราก็ต้องเจอกันอยู่ดีพี่น้องสู้เราปรับเปลี่ยนความรู้สึกของเราที่เรายอมจำนนกับพระเจ้าเร็วๆดีไหมมีโอกาสได้คืนดีกันมีโอกาสได้รักกันมีโอกาสได้สร้างสิ่งต่างๆที่ดีร่วมกันและสุดท้ายเราจะมีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าตามพระประสงค์ของพระองค์ในโลกนี้อีกหลายปีเอเมนไหมครับพี่น้องครับเพราะนั้นก็คือเรื่องความรู้สึกก็เลยไม่ได้เป็นเน้นเรื่องฝ่ายวิญญาณเรื่องการชนะเรื่องอะไรนะครับเรื่องถือศีลกินเจไม่ได้พูดตรงนั้นนะครับแต่อยากให้เป็นรูปมาทำมากกว่าที่เกิดขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับพี่น้องผมขอโทษผมมองไม่เห็นเวลาจริงๆนะครับผมไม่ได้แว่นมาแล้วก็ผมตาลายนะครับเป็นความจริงนะครับคือเมื่อเช้าเนี่ยผมก็คิดถึงนะครับผมก็ขอโทษพี่ตาด้วยนะครับมีจดหมายมาถึงผมเป็นจดหมายของพี่น้องท่านหนึ่งที่เป็นสมาชิกอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ผมก็อ่านนี่ผมไม่เจตนาไม่ได้บอกชื่อนะครับแต่ว่าผมอยากจะให้พี่น้องรู้ว่าจริงๆพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นยังไงมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผมจะเทศด้วยนะครับน้องคนนี้เขาเป็นวัยรุ่นนะครับแล้วก็ได้มีปัญหาทางเพศกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็สุดท้ายเขาก็เป็นคริสเตียนทั้งสองคนนะครับแล้วเขาก็รักกันดีแต่คราวนี้พ่อของฝ่ายหญิงก็ไปฟ้องคดีไว้คราวนี้ไปฟ้องคดีไว้ซึ่งเท่าที่ผมเข้าใจเหมือนก็เป็นคดีที่ยอมความไม่ได้ใช่ไหมครับในกรณีภาคผู้เยาว์เพราะเด็กอายุน้อยมากใช่ไหมครับแต่ว่าทั้งสองครอบครัวก็มีการคุยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วก็รักกันมากเพราะมีลูกทั้งสองคนก็ดูแลกันดีแต่เนื่องจากคดีมันยอมความไม่ได้มันไปถึงศาลแล้วใช่ไหมมันก็ต้องไปต่อไปแล้วเขาก็เคยมาอยู่แถวคลองหลวงแล้วเคยมาโบสถ์เราบ้างนะครับก็มีโอกาสได้คุยกับเขาแล้วเมื่อเช้านี้ผมรับจดหมายจากเขานะครับแล้วก็ผมอ่านคนแรกแล้วก็ผมจะอ่านให้พี่น้องเป็นคนที่สองฟังว่าพี่น้องจะคิดยังไงนะครับเขาบอกว่าขอสันติสุขจากพระเจ้าอยู่กับท่านถึงอาจารย์เปิ้ลที่เคารพท่านคงสบายดีนะครับไม่ทราบว่ายังจำผมได้หรือเปล่าส่วนผมตอนนี้อยู่ที่เรือนจำวงเล็บคุกต้องโทษจำคุก18ปีส่วนรายละเอียดถ้าอธิบายคงยาวและตอนนี้ผมก็ติดคุกอยู่ที่นี่ได้เดือนกว่าแล้วครับตั้งแต่วันที่31กรกฎาคม57นะครับและผมก็รู้สึกไม่ดีเลยทุกข์ทั้งกายทั้งใจเป็นอย่างมากสับสนว้าวุ่นในใจเหงาสลดหดหู่ใจเป็นอย่างมากคิดถึงภรรยาและลูกและอิสรภาพที่เคยมีอยู่แต่ตอนนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วผมรู้สึกว่าเป็นส่วนเกินของโลกและความจริงก็เป็นเช่นนั้นและรู้สึกว่าโลกใบนี้โหดร้ายกับผมมากโหดร้ายจริงๆมันแย่ที่สุดสำหรับผมรู้สึกสิ้นหวังหมดกำลังใจไร้กำลังและความเชื่อรู้สึกว่าทุกสิ่งกำลังมืดมนลงไปทุกทีมันน่าขันนะครับสำหรับคนที่เรียกว่าตัวเองว่าคริสเตียนอย่างผมและผมมีคำถามอย่างหนึ่งก็คือคนเหล่านี้เกิดมาทำไมอยู่เพื่ออะไรแล้วตายไปจะไปไหนได้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตข้างหน้าผมยังไม่มีคำตอบในใจเลยและผมก็อยากได้รู้คำตอบจากอาจารย์ผมหวังว่าคงไม่รบกวนท่านจนเกินไปนะครับที่จะตอบจดหมายสุดท้ายนี้ขอพระเจ้าของท่านและของผมอวยพรท่านครอบครัวของท่านและพี่น้องของท่านให้รับแต่สันติสุขตลอดกาลเถิดอาเมนด้วยความเคารพนะครับจดหมายฉบับนี้เขาเขียนมาผมดูจากหน้าซองนะครับเขาคงจำได้ว่าคิดจักเนี่ยชื่อคิดจักคลองหลวงแล้วก็อยู่คลอง3แล้วไปรษณีย์ก็เอามาส่งถูกนะครับแค่นั้นเองว่าคิดจากสัมพันธ์คลองหลวงคลอง3อำเภอคลองหลวงเขาก็มาส่ง เมื่ออ่านแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าจะหนุนใจเขายังไงดีเขาก็ทำผิดแล้วพระเยซูไม่อภัยให้เขาเหรอพระเยซูอภัยเขาพระเยซูช่วยเขาได้ไหมแล้วพระเยซูไม่ช่วยเพราะอะไรเราก็ตอบไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้ก็คือว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ผิดพลาดบางทีพระเจ้าก็ใช้ความเข้มแข็งของเราบางทีก็ใช้ความอ่อนแอของเราบางทีก็ใช้ความบกพร่องของเราเพื่อเราจะสามารถตอบพระประสงค์ของพระเจ้าพี่น้องครับไม่ว่าพี่น้องกำลังเผชิญการตอบสนองต่อพระเจ้าในฐานะที่ท่านกำลังมีเกียรติอยู่หรือเพื่อท่านจะมีโอกาสได้ตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระเจ้าหรือว่าท่านกำลังอยู่ในที่หนึ่งที่ต้องทนทุกข์แล้วก็สู้ถ้าพี่น้องอยากตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระเจ้าพี่น้องต้องทำยังไงครับกล้าหาญถ่อมใจกับพระเจ้ารักษาชีวิตของตัวเองให้บริสุทธิ์เฉพาะพระของพระเจ้าและพี่น้องจะมีวันหนึ่งที่พี่น้องจะได้มีโอกาสทำเหมือนอย่างที่โยชูวาได้ทำเอเมนไหมครับพี่น้องครับวันนี้ผมหนุนใจพี่น้องมันเป็นประสบการณ์จากส่วนตัวล้วนๆนะครับเพราะนั้นเมื่อการพูดอาจจะมีตรงไปบ้างอะไรไปบ้างก็นั่นเป็นความจริงใจนะครับอยากจะกราบพระเจ้าของพระเจ้ากับพี่น้องแค่นี้ขอเราร่วมใจอธิษฐานนะครับก็แต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงเปิดเผยพระองค์เองกับข้าพระองค์ในทุกๆวันและข้าพระองค์ได้รู้จักพระองค์ทุกๆวันพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมีความรักพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเมตตาข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดแต่พระองค์ลงทรงถ่อมพระทัยลงมาบังเกิดในโลกนี้เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้รู้จักพระองค์นั่นเป็นความรักความเมตตาของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าถ้ามีพี่น้องของข้าพระองค์สักคนหนึ่งที่อยู่ที่นี่ยังไม่รู้จักพระองค์ที่เป็นประสบการณ์ที่แท้จริงขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้เขารู้จักพระองค์แต่ถ้าพี่น้องของข้าพระองค์อยากจะมีประสบการณ์และก็สามารถตอบสนองกับพระประสงค์ของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์แก่เขาให้เขาได้สัมผัสด้วยหัวใจของเขาด้วยความคิดด้วยสิ่งรอบข้างที่พระองค์ทรงสามารถสื่อสารกับเขาได้ขอให้เขารับรู้ว่าพระองค์ทรงพูดกับเขาเพื่อให้เขาได้ถ่อมใจลงเพื่อจะตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดข้าพระองค์ทั้งหลายขออธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน